Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon, caregai gefratoi, alla elsendo in Esperanto de Radio Vaticana, de mercredo la 7 de aprilo 2010. La bona informo de Pasco postulas entusiasmo plena in cae curagia in attestanto in Benedicto la Dexesa, alveninta per helicoptero cimatene in Vaticano el Castel Gandolfo, por la general audienzo in Plazzo Sancta Petro, invitis la fideluloin in confessi per pli granda convinco sian credon ie la resurrectinta Cristo, en mondo qui ne mancas suferado, per forto, cae ne comprenemoi. Gi estas bela, gioia, cae gioiga informo. Temas pri la annonzo della resurrecto, quiu, diris Benedicto la Dexesa, marcas la triunfon de Cristo sur malbono cae sur la morto. Gi, en la tuta historio della mondo, estas la eminenta bon sigo. Gi estas la evangelio annonzata cae transdonata dum la iarcentoi de generazio al generazio. La Pasco de Cristo estas la supera cae nesuperebla ago de la potenzo de Dio. Gi estas tute extraordinara evento, la plei bela cae matura fructo de la mistero de Dio, clarigis la Papo aldonante che gi estas ancau historia evento, reala, attestata cae pridocumentita. Nia tuta credo li aldonis basigias sur la constanta cae fidela transdono de citiu bon sigo, quiu implizas la agadon de entusiasmo plenai cae curagiai attestantoi, en la certezzo, substrecis la Papo, che la Signoro, hodiau, kiel hierau, cune agas cun siai attestantoi. Cition ni povas agnoski ciu foie ciam ni vidas la ec aperon de burgionoi de vera cae daura pazzo, tie cie sindevigo cae exemplo de cristanoi cae bonavolai homoi estas animata de respecto por la justezzo, pazienza dialogo, convincita estimo por la aliai, de detenigemo, de persona cae comunuma sinofero. De daurinde ni vidas en la mondo ancau multe da suferado, multe da perforto, multa in ne comprenemoin. El tio fontis la desiro che la Pasco estu favora ocaso por remalcovri cae confesi per pli granda convinco la fidon e la resurrectinta Signoro. Ni lasu do che ni estu conqueritai della alloghezzo della resurrecto de Cristo, finis la Papo post danco alla sen nombrai amasoi da credantoi ie Cristo, chiui neniam neglectis sian fundamentan tascon annonci la Evangelion. En la plurilingvai finai salutoi Benedicto la Dexesa adresis varman bonvenon al gruppo de diaconoi della Papa Irlanda Collegio, jus ordinitai, tante al ili conformigi pli cae pli plene gliela Signoro. El coran saluton cae bondesiran penson la Papo adresis ancau per de informa agenteio itar tas alle ciui russolandanoi en patruio cae en la mondo desirante che la Pasco celebrata cun gioio cune ciiare estu ocaso de renovigita fratezzo cae de pli cae pli intensa cun laborado en la vero cae en la caritato. Cae nun aliei informoi. Respondante al demandoi de giornalistoi pri la caso della ex episcopo de Trondheim, monsignoro Georg Müller, concernata in caso de sexa misuso contra un neplen cresculo, la direttore della Gazzettara Salono della Sancta Segio, pastro Federico Lombardi, confirmis la informo in donita in della apostola administranto de Trondheim. La apostola administranto declaris che la Norvega Ecclesio estas el radice scu cae esprimi Santa Ucio solidarezzon alla victimo. La evento, memorigis pastro Lombardi, concernas cason de sexa misuso contra un neplen cresculo occasinta comence della iaroi naudecai, pri quiu la ecclesiae autoritatuloi ex fiis januare de 2009. La problemon aldonis la directoro de la gazetara salono, oni alfrontis cae pristudis rapide pere de la nuncieio en Stoccolmo. Maie de 2009, la episcopo presentis sia in demisio in aciu in la papo tui acceptis, cae en junio tiu episcopo forlasis la diocezon. Monsignor Müller submetigis ie terapio, cae ne plu faras pastistan agadon. L'aula civilai legioi, finis pastro Lombardi, la caso prescriptigis. La victimo, odio plen cresca, gis nun ciam petis che lia nomo restu neconata. Anca u hodiau, en la internazia gazetaro, ateras front page la problemo della sexa in misusoi fare de quelcai membroi della pastraro. En la ecclesia comunumo, silenta sed forta, levigias la pregiado por la papo cae por la ecclesio dum citiu malfacila momento, re ejas profetezza il lavortoi de Benedicto la dexesa, anta uclin iaroi, dum la meso por la comenzo de la papado. Pregiu por mi, porque mi ne fugiu, protimo fronte alla lupoi. Estas decoi da miloi la pilgrimuloi ciui dum la nunai tagoi alvenis la tuta mondo al Romo por el montri sian anemon cae sian proximetson alla papo dum la pascai festoi. Nec cesas la alveno de solidarezza ia testoi. Cardinalo Giovanni Laiolo, presidente della Commissione por la Gubernio della Stato della Vaticana Civito, memorigas che la Papo faris cion cion li povis fari contra la misusoi, cae Cardinalo Laiolo parolis pri malamo contra la Cattolica Ecclesio. Al citiu malamo, li aldonis, necessas respondi ciel Jesuo sur la cruzo, per la pardono. Intertempe aperas la unua esorgigai signoi sur la muroi de pregeio in provinzo Viterbo apud Romo aperis contrau catholicai frasoi. In Germanio la episcopo de Münster, Felix Genn, estis attaquita de mens malsanulo dum la pasca meso. Dum diversai celebroi in Europa, gruppoi de manifestaziantoi au unuopuloi clopodis geni la pasca in ritoin per insultoi cae aliai agoi. Oni timas che la amas comunichi la campagna de contrau catholica malamo povu plica e pli acigi. Romo, unuiaron post la tragica tertremo chiu trafis urbon L'Aquila cae gian provinzon, en centra Italio, la papo desiras esprimi alla loca ecclesio cae alla civila comunumo l'assento in de sia spirita proximezzo, cae renovigi curagigoin por la humana cae sozia reconstruo basita sulla firma roco della credo ie Cristo resurrectinta. Ien la messaggio de Benedicto la dexesa, subscribita della papa Stat Secretario Cardinalo Tarcisio Bertone, legita l'unde nocte, fine della celebro en la Basilico de Collemaggio, L'Aquila. Miloi da personoi rememorigis la tritcent hoc victimoin della tertremo. La plei cortuscia momento ocasis ie la horo tria tridec du della mateno de mardo, tago cae horo antau unu iaro della tertremo. En L'Aquila re ehis tritcent hoc sonoril batoi, po unu por ciu victimo. Verso vio la russa chef ministro Vladimir Putin cae tiu pola Donald Tusk omagis hodiau alla 22.000 polai officiroi trud mortigitai en 1940 lau ordono de Stalin en la arbaro de Katyn, 400 km in sud-occidente de Moscovo. Temis pri la unua comuna rememorigo farita de Pollando cae Ruslando 70 iaro in post tiu terura Hamas murdado. Caregai gefratoi, mia programo estas finita, gis reaudo morgau. Carlo Sarandrea, salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.